No to tak pekne vyšlo, keď sme minulý týždeň dočítali knihu proroka Ozeáša a dnes otvárame ďalšiu z toho starozákonných prorockých kníh, knihu proroka Izaiáša. No ako sme my minulý týždeň spomínali, vždy keď tú ďalšiu z kníh starého zákona otvárame, malý úvod k tomu prinášame, aby sme videli kontext a zároveň i celú tú situáciu, do ktorej Boh vstupuje, keď konkrétneho proroka posiela a prorocké slová zaznievajú v konkrétnej dobe v dejinách spásy, a v tom chápaní, čo tam vlastne znelo, prečo to znelo, aby to slovo poslúžilo a nám a bolo na obnovenie, prehlbenie našej viery a budovanie voči vzťahu, konanie v živote podľa evanjeliových skutočností. Keď sme Ozeášom končili, hovorili sme, že on na spôsob Jeremiáša tak triasol so Severným kráľovstvom a bol posledným tým starozákonným prorokom, ktorý prichádza pred záhubou toho Severného izraelského kráľovstva. V 725. roku končí jeho prorocké účinkovanie, v 722. roku pred Kristom prichádza dobitie Asýrskom a zničenie Severnej izraelskej ríše. Ako teraz sme toho Amosa, Ozeáša spomínali, tak zasa Izaiáš je jeden z tých prorokov, ktorých Boh posiela do južného judského kráľovstva a určitým spôsobom i to prorocké pôsobenie sa prelína práve s týmto časom Amosa a Ozeáša, keď oni na severe pôsobili. Pravda, ten juh ďalej kráča, ďalšie storočia sa naplňajú až po príchod babylonského zajatia, aký je tu veľký priestor preto, aby slovo proroka zaznelo, aby toto prorocké slovo ľudí k Bohu vrátilo, ich srdcia pre dobré aj otvorilo. My sme, keď sme spomínali ten sever a juh po občianskej vojne Roboam versus Jeroboam, vyjadrovali, že práve južné kráľovstvo malo viacej za ušami. Oni a ich králi boli zodpovední za ten rozvrat celej izraelskej krajiny po Šalamúnovi a predtým po Dávidovi, a teda oni ako keby boli tí papírovo horší, ktorí ďalej od Boha sa nachádzajú a oveľa skôr, ak to teda naozaj príde, aj zanikajú. Dobre vieme, ako sever sa vybral, ako sa proti Bohu rozhodli, akým spôsobom do záhuby sa rútili, čo sa s nimi stalo. No a práve to Júdsko, tak papírovo slabšie, alebo tak ľudsky povedané, toto sa od Boha skôr vzdiali, presný opak napĺňalo, a čo len trošku viery v Jahveho si zachovalo a naplňalo jednotlivé obdobia obnovy, keď sa znova a znovu túžili k Bohu vrátiť, svoje srdce otvoriť sa, očistiť a niečo so svojím stavom spraviť. Jeden z najväčších prorokov, ktorí tomuto prispeli, aby sa také niečo dialo, bol práve prorok Izaiáš. Je to super proroctvo starého zákona. Je to jeden zo štyroch veľkých prorokov starého zákona. A práve táto prorocká kniha nebola písaná jedným autorom. Bola písaná v troch samostatných obdobiach. To teda, čo hovorím, čo teraz vyjadrujem, dotýka sa prvých 39 kapitol, ten tzv. Proto Izaiáš, ktorý, ako sme povedali, bol poslaný v tom neľakom období do južného judského kráľovstva. O 200 ročia neskôr a ešte neskôr ďalej, počas babylonského zajatia, ten tzv. Deuteroizaiáš, 40. až 55. kapitola, ktorého sme včera pri svätých omšiach spomínali na margo prvého čítania, ktoré znelo. No a potom v tom čase návratu a po návrate z babylonského zajatia, ten tzv. Trito Izaiáš, od tej 56. až do konca, to prorodstvo, ktoré sa dotýka a je súčasťou obnovy života podľa viery už v čase návratu do Palestíny a obnovy Jeruzalema i stavby nového jeruzalemského chrámu. Takže nachádzame sa stále u toho proto Izaiáša a to teraz rozoberáme. Prorodstvo, ktoré znieje. On bol zaujímavý tým, že podobne ako Ozeáš, v tom Severnom kráľovstve i u neho to bolo nielen slovo, ktoré ponúka, ale zároveň i profetické konanie, ktoré koná. Jeho vlastný život, jeho rodina, mená jeho synov, to boli všetko symbolické veci, ktorých bolo tak predoslané a vyjadrené celému Izraelu alebo Júdsku, že Boh týmto niečo symbolizuje, vyjadruje a Izraelu ponúka. Zároveň Izaiášovo prorodstvo sa nazýva evanjeliom starého zákona, lebo je bytostne predkané tou úžasnou nádejou, tou dôverou a tou dynamikou Mesiáša a Božej záchrany a Božej milosti, Božieho odpustenia a toho nového života, ktorý raz mal prísť a Mesiášovi zažiaril a Boh vykúpenia spásu tomuto ľudu dal. A zároveň vedie to proroctvo, na ktoré Boh použil človeka, ktorý bol veľmi rozhľadený a zúročil jeho i tie ľudské talenty, aby naozaj bratným spôsobom bolo vyjadrené slovo Boha a zámer Boží, ktorý sa vtedajšiemu Júdsku od Boha dokázal predložiť. Takže poďme v tomto kontexte a v tom vnímaní, že Izaiáš je nástrojom Božím pre južné Júdske kráľovstvo, aby sa spamätali, aby z hriechu boli usvedčení, aby sa od hriechu očistili, aby sa ho zbavili, aby sa k Bohu obrátili, aby pokáni a dobro konali. Poďme sa venovať tomu, čo práve v prvej kapitole prorok Izaiáš píše. Rád by som tu vypichol dva rozmery toho proroctva, alebo toho, čo Izaiáš píše. Ide priamo od podlahy a naplno hovorí do tých ťažkostí, ktoré oni prežívajú. Veľmi sa to podobá tej druhej polovici Ozeášovho proroctva, kde sa pranieruje plitkosť a povrchnosť bohoslužby. To vonkajšie konanie vo vzťahu voči Bohu. Preto však v tom kontexte Severného kráľovstva to bolo iné. Tam tá plitkosť súvisela i s prejavovaním ich vlastnej moci a s modloslužbou, s ktorou boli spojení. Tu táto plitkosť je skôr povrchnosť a tá neschopnosť prežívať vzťah voči Bohu a dary, ktoré od Boha dostávajú. To nie sú severské svätyne Bétel a Dan, ktoré pohanskými a modloslužobnými sa stali. To je jeruzalemský chrám. To je prítomnosť a blízko živého Boha. To je to bytostné, čo bolo opisované, ten spôsob, ktorý skrze Tóru dostali, ako i rituál naplniť, ako sa Bohu kláňať, ako sa pre Boha otvoriť. A práve o tomto hovorí Izaiáš. Nadarmo to konať. Taký veľký potenciál to v sebe má. Takú úžasnú moc, tá schopnosť ťak voči Bohu budovať sebe obnáša, ale pokiaľ je to niečo povrchné, na vonok vykonané, srdce je ďaleko od Boha, len aby ste naplnili to niečo, čo na vonok voči Bohu máte spraviť, nič vám to neprinesie, nič vám to nedá. Tá bohoslužba bude márna a zbytočná. Nie, že by tie Božie dary vám neboli dané, nie, že by Boh nevstupoval, nechcel, nepriniesol, nepožehnal, nenaplnil, nechránil, nemenil, nesprevádzal. Ale je problém vo vás, že vy nechcete. Že vy to Bohu nedovolíte, že vám stačí ten vonkajší, skutočne len rituál, miesto tých prosiedkov, skrze ktorý vzťah voči Bohu máte budovať a potom ste uzatvorení pre to Božie pôsobenie. Pre Boha, ktorý skutočne vás dokáže posvetiť a naplniť a sprevádzať a chrániť a vám pomáhať a byť mocný vo vašich životoch. Tu je ten jeden zo základných problémov, ktoré v sebe nosíte a máte. Ten druhý problém, čo je tu vypichnutý a čomu sa venuje, práve Izaiáš, je ten rozmer neprávosti a hriechu. Rozmer neprávosti a hriechu, keď ho z toho prvého čítania chceme rozobrať, ponajprv ide o to niečo, čo mi bráni. Znova, ako včera sme hovorili o tej tvrdej pôde na kraji cesty, teda ten hriech, ten múr, ktorý ma oddelí od Boha. A mi bráni, aby Boh vo mne pôsobil, aby to zrno bolo zasiaté, aby ten klas zišiel, aby tú úrodu som priniesol, aby ma Boh naplnil. Teda nielen tá povrchnosť a srdce zatvorené, ten vonkajší rituál naplnený, ale ruka v ruke s tým a ešte oveľa viac ľudský hriech a ľudská zloba, ktorým je Izrael poškornený. To, čo vás skutočne od Boha oddeľuje, to, čo vám bráni, to, čo to všetko ničí, kvôli čomu i to rozdelenie prišlo, je konkrétny hriech, konkrétna neprávosť, ktorá nie len ako jednotlivý stav, že prišiel, a ako Dávid by ste to oľutovali a sa chceli k Bohu vrátiť. Ale spôsob života, cesta života, smerovanie života, ktorým sa vzdialujete od Boha. Teda uvedomenie si tejto neprávosti ako niečo, čo skutočne ma od Boha oddeľuje a čím treba zápasiť, aby som niečo zmenil. A zároveň, a to sa mi veľmi, veľmi páči, ako to Izaiáš používa, vlastne keď hovoril o tej vonkajšej povrchnej bohoslužbe, tak práve tá cesta pokánia a života podľa Tóry, to je začiatok a možnosť a schopnosť skutočným spôsobom sa Bohu kláňať a uctiť si Boha. Ten rozmer rituálu a všetko podľa Tóry, áno, to majú byť prostriedky vašej nábožnosti, skrze ktoré sa posvecujete pre Boha, otvárate a naozaj spolu s tým životom kráčať. Ale ak chcete naozaj naplno ten vzťah voči nemu budovať, tá skutočná bohoslužba, tá skutočná poklona Bohu vzdaná, to je život, kde ten hriech odmietnem a kde v mene Boha dobro koná voči tým, ktorí sú okolo mňa. Takže im ponúka, ak chcete jedno s druhým spraviť, k Bohu sa vrátiť, pred Boha sa otvoriť, začnite práve tým pokáním, tým od hriechov sa odvrátením a konaním dobra. A už toto samokonanie bude tou pravou bohoslužbou, ak to tak poviem v novozákone, tou poklonou v duchu a v pravde, kde vy sami sa budete pre Boha otvárať a zakúsite jeho požehnanie, ochranu a pomoc, ktorá od Boha i vám prichádza. Že Izaiáš nehovorí do vetra, že i oni, ak odvahu preto mali, skutočne zakúsili, že sa to naplňa, to si povieme ďalej, keď budeme hovoriť o tých problémoch za kráľa Achaza, ako Boh prejavil svoje milosrdenstvo a pomoc. Ale tu nám naozaj stačí tá výzva, ktorá je tu daná a ktorá presahuje ten dejinný rámec starobilého Júdska. Znova i znova nás sa dotýka. To niečo, čo sme taktiež volaní a pozvaní. Aby sme na povrchu nezostali. Aby ten úžasný dar Boží, ktorý je nám daný skrze duchovné konanie, mohol nás zažiariť a rezonovať. Aby náš život bol skutočným vzťahom voči Bohu naplnený. Skrze konkrétne skutky a konanie, ktorých môžeme samotného Pána Ježiša svojim životom nasledovať. Amen.